такое советская власть?
Tauta ieguva pati sevi.
Tautsmanīgas šeit!
Liktenīgas nejaušības un slēptas likumsakarības, subjektīvas patiesības un objektīvi aizspriedumi.
Pēc atkušņa nekad nenāk uzreiz pavasars, bet sākās...
Arī šodien cilvēki ir ļoti turadzīgi. Viņi redz to naudu, kas ir...
Televīzijā jau pamatā notiek cieņa par vārdu.
Pagātne no šodienas skatu punkta un šodiena caur pagātnes prizmu. Raidījumā šīs dienas acīm. Latvijas radio ēterā Eduards Liniņš. Labdien, cienījamie klausītāji! Šis ir pirmais raidījums mūsu trīs raidījumu ciklā, kas ir veltīti akcijas Baltijas ceļš 25. Gada dienai. Mans sarunbiedrs šodien studijā Dainis Īvāns. Labdien!
Labdien!
Kā tad tapa šī ideja, kā tas viss izveidojās, cik ilgā laikā un kāda pēc tam bija tā reakcija?
Baltijas ceļa akcija, kā pati akcija, ir jāsaista ar notikumiem, kas risinājās Latvijā un arī Padomju Savienībā un būtībā arī pasaulē. 89. Gada sākumā bija notikušas pirmās puslītes brīvās vēlēšanas PSRS, kad Gorbačovs pats mēģināja izveidot tādu kā opozīciju komunistiskai partijai, lai varbūt tiktu galā ar saviem ienaidniekiem, bet nekādā gadījumā, lai nesagrautu padomju sistēmu, sociālismu un komunistisko partiju. Taču tajā pašā laikā, šajā lielajā PSRS tautas deputātu kongresā, Latvija no 52 deputātiem, no absolūtais vairākums, 42, bija Latvijas tautas frontes deputāti, vai arī cilvēki, kurus atbalstīja Latvijas tautas fronta, un šī sadarbība notika appusēji. Tas pats bija Igaunijā, kur šis skaits bija vēl lielāks, un Lietuvā. Tātad momentāli jau PSRS tautas deputātu kongresā izveidojās opozīcijas grupa no Baltijas, un arī šīs deputātu grupas izveidošanās bija tāds ilgstošs 88. Gada nogalē dibināto tautas kustību, Latvijas tautas frontes, Rahvarinne un Sajūdis sadarbības rezultāts. Jau 88. Gada nogalē mēs sanācām kopā, kur mēs vienojamies, ka demokrātijas atjaunošana un valstu neatkarības atgūšana nav iespējama atsevišķi katrai no tolaik PSRS republikām. Ir jādarbojas kopā, un jau maija vidū Tallinā notika tā saucamā Baltijas asamblēja, kur tad vienojās par to kopējo taktiku Maskavas PSRS tautas deputātu kongresā. Un kā mēs, Latvijas deputāti, izbraukdami uz Maskavu, solījām cilvēkiem, kas mūs pavadīja no tirgus laukuma, tāda milzīga 1000 cilvēku manifestācija, ka mēs šobrīd pilnīgi pretēji Augusta Kirchensteina delegāciju 1941. Gadā, mēs braucam šķirt nelikumīgi noslēgto varmācīgo laulību. Protams, apzinoties, ka šis šķiršanas process nebūs vienkāršs, un Maskavā tad mums nākošais tas partners, ar kuru mēs uzsākām cieši sadarbību, bija starpreģionālā Krievijas demokrātisko deputātu grupa Andreja Sakharova, Jurija Afanasjeva vadībā, un interesanti, ka Sakharovs jau mūsu pirmajā tikšanās reizē izvirzīja prasību, ka padomu impērija ir jādemontē un jādod brīvībā apspiestajām tautām. Viņš minēja starp citu arī Krīmas tatārus toreiz, un tad mūsu šie galvenie uzdevumi, kas bija nosprausti Baltijas asamblējā, bija trīs pamatuzdevumi. Pirmais bija, mēs sapratām, ka, lai demontētu šo baismīgo totalitāro sistēmu, ir vajadzīgs atņemt impērijai šo vienas partijas monopolu. Tātad PSKP vadošās lomas svītrošana no tā saucamās PSRS konstitūcijas toreiz. Tas bija sestais pants PSRS konstitūcijā. Otrs vispārējais uzdevums bija vispārēja padomju savienības demokratizācija, jo mēs sapratām, kā aģitēdami, cīnīdamies par iespējām demokrātiskākiem likumiem par brīvākām vēlēšanām padomju savienībā, mēs sagatavojam augsni mierīgai pārējai uz neatkarības atgūšanu un arī savas tautas izdzīvošanu. Un trešais uzdevums bija Ribbentropa-Molotova slepeno protokolu izmeklēšana, pierādīšana, ka tie tiešām ir bijuši, jo Maskava Kremlis apgalvoja, ka tādu nav, un atzīšana par spēkā neesošiem no parakstīšanas brīža. Un te nu tieši šajā trešajā punktā, man liekas, radās visakūtākā nepieciešamība pēc Baltijas ceļ, ņemot vairāk 89. Gads, arī bija šī bēdīga slavenā pakta 50. Gada diena. Jo ar Baltiešu un Krievijas demokrātu grupas, kas bija mazākums pēc Restaus deputātu kongresa, tomēr milzīga aktivitāte un argumentāciju, Gorbačovs piekrita, ka tik Aleksandra Jakovļeva vadībā izveidota Ribbentropa grupa Molotova pakta izmeklēšanas komisija. Šī komisija sāka aktīvu darbu. Mūsu Mauriks Vulsons devās meklēt pēdējos atslieciniekus Vācijā, rakņājās pa Vācijas arhīviem, jo dīvainā kārtā pēc restaudzes deputātam Kremļa arhīvi bija slēgti. Tur šos oriģinālus slēpa no mums, kaut arī Gorbačovs zināja, ka tie ir. Vairāk kārtīgi tika izvirzīts jautājums, jo faktu bija savākt diezgan daudz vasaras laikā, ka vajadzētu tūlīt notikt komisijas sēdē un balsot. Gorbačovs visu laiku mēģināja šo jautājumu novilcināt. Maija beigās, 31. maijā, notika pēc restaudzes deputātu kongresa milzīgā lielā sesija, kur atkal notika šī stīvēšanās par Ribbentrop-Molotova paktu, un mēs domājam, ko tad darīt tālāk. Pirmkārtām tad mūsu valde pieņēma lēmumu apspriest jautājumu par pilnīgu neatkarību no Padomju Savienības, un radās tā saucamais 31. maija Latvijas Tautas frontes aicinājums, kas vēlāk tika apstiprināts arī Tautas frontes domē. Maskavā sākās pretreakcija, kā pa augšā tribīnē tāds virsnieks melnais pulkvedis Viktors Alksnis, Igaunijas interfronts vadonis Kogāns un skaļās balsīs kliedz, ka baltieši ir jāpiežmiec, jo viņi graujot Padomju Savienību. Tieši šajā sesijā Gorbačovs kratīdams pirkstu rādīja uz mums un teica, jūs taču nodarbojaties ar revolūcijas eksportu, es to zinu. Vēlāk arī tādā personiskā tikšanās reizē ar mani, viņš teica, biedri Ivan, jūs apdomājat savu nākotni, jo man uz galda ir visas sarunas, ko jūs runājat ar rietumu cilvēkiem, un jūs padomājat pa sekām. Tad mēs, vadoties pēc šīs Tallinas asamblēja māja lēmuma, nolēmām, ka jūnijā ir jāsanāk pirmajai Baltijas padomē. Tas notika jūnijā, 15. jūnijas, man šķiet Paņevēžā, tādā sarkanu ķieģeļu katoļu baznīcā, un lietuviešu kolēģi teica, ka tā ir vienīgā vieta, kur viņi zina droši, ka pusotru metru bieziem mūriem netiks cauri čekas mikrofoni. Igaunijas Tautas frontes līderis Edgars Savisārs izvirzīja tādu jautājumu, draugi, mums vajag tādu spilgtu akciju tagad, jo parādīt arī rietumu pasaulē, ka mēs gribam brīvību, mēs nevarētu sadoties rokās lielā garā ķēdē no Tallinas caur Rīgu līdz Viļņai. Tas bija arhi svarīgi, ne tikai tāpēc, ka process stagnāja pēc restaudzes deputātu kongresā. Kremlis bija uzsācis arī aktīvu kontrpropagandu, jo arī rietumu masu medijos tieši tajā laikā sāka parādīties arvien vairāk rakstu un bija saprotams, ka tie nāca no Maskavā bazētajiem korespondentiem, kuri pārsvarā barojās tikai no Kremļa informācijas avotiem, ka Baltijā atzimstot fašismis, ka notiekot krievu diskriminācija, ja, un pat rietumos tas parādījās. Un mēs sapratām, ka mums ir jāparāda rietumu pasaulē, ka mēs neesam nekādi ekstrēmisti, un ka mēs miermīlīgā, nevardarbīgā ceļā negribam vairāk neko, kā tikai savu brīvību. Mēs nolēmām, ka līdz nākošajai Baltijas padomes sēdē mēs apspriedīsimies katrs savās kustībās, vai mēs to varām. Un Latvijas Tautas frontes doma tūlīt pat sāka kalkulācijas, un mēs aprēķinājām toreiz, ka Latvijā ir vajadzīgs tā apmēram uz pusotru metru vienu cilvēku, tātad mums vajadzēja šo dzīvo spēku izrēķināt. Sarežģītāks jautājums bija, par ko mums vajadzēja būt pārliecinātiem, vai mums izdosies vienoties ar toreizējo Latvijas PSR ministru padomu par transporta plūsmas apturēšanu, un tad mēs domājām plānu B, ja gadījumā transporta plūsma neaptur, kā mēs neizraisot nekādas ekscesus no milicijas puses, tomēr šo Baltijas ķēdi izveidojam, kaut arī Rīgā tas būtu bijis ļoti sarežģīti, bija pat doma, ka tā varētu apiet Rīgu tādā gadījumā, ja mums nebūs šī atbalsta no toreiz oficiālajām struktūrām, bet tajā laikā ministru padomes priekšsēdētājs bija Vilnis Edvīns Bress un vietnieks Alfreds Čepāns, arī tāds lietu pārvaldnieks Līcis bija, kuri diezgan tā noteikti atbalstīja Latvijas Tautas frontes idejas, solīja, ka viss šis tehniskais nodrošinājums ar autoinspekciju, ceļu un kustības slēgšanu mums tiks sniegts. Tad darbība bija iekšienē un darbība bija ar to, lai pievērstu maksimālu pasaules uzmanību, informācijas centru toreiz vadīs Armīt Ēlerti, tad lai būtu pēc iespējas vairāk šo ārzemju žurnālistu Latvijā, jo mēs sapratām, ka tas ir informācijas karš arī, ja, un ka mums jāpārspēj Kremlis šajā informācijas karā. 15. jūlijā, jau tad pēc mēneša, Pērnavā, tur brauc delegācijas ar 5 cilvēkiem no katras tautas kustības, no mūsu puses tie bija es, Ivars Godmanis, Valentīna Zeile, Arnolds Klotiņš, kurš tolaik bija valdes priekšsēdētājs. Mēs bijām šie cilvēki, kas no Latvijas puses parakstīja 3 Baltijas tautas kustību kopējo memorandu par Baltijas ceļa rīkošanu. Pēc mūsu atgriešanas no Pērnavas mēs sadalījām arī pienākumus Latvijas tautas frontē. Vispirms Baltijas ceļa politiska organizēšana uzticēja Arnoldam Klotiņam, bet praktiskos pienākumus veica Sandra Kalniete, kura arī izveidoja Tautas frontes praktiskās sagatavošanas darba grupa, kur tie praktiskie darbinieki, kurus man gribētos tagad nosaukt, mūsu nodaļa koordinatora Dzintra Pededze, tas bija Imants Kulinskis, Anita Dūdiņa, Irēna Zicāne, Sarmīte Ēlerte, Jānis Jurkāns, kuram savukārt vajadzēja nodarboties ar vīzu izgādāšanu tiem ārzem žurnālistiem, diplomātiem, kuri gribēja nokļūt uz Baltijas ceļu, Ins Upmats, Sviesturs Kozols un Artūrs Dudars, kurš bija mūsu saimnieciskais vadītājs. Nu un tāds šis mēnesis pagāja ļoti intensīvi strādājot. Toreiz 26 rajona bija rajona nodaļas, kuras nodarbojās ar tautas frontes darba organizēšanu. Bet Baltijas ceļš iet caur Bauskas rajonu, Rīgas rajonu, Cēs rajonu un tad caur Valmieras rajonu, caur Unguriņiem aiziet uz Igauniju. Tātad bija jāsaplāno, kuri rajoni palīdzēs šiem četriem rajoniem. Nu, praktiski katru nedēļu, ja ne pat vairākas reizes nedēļā organizēšanas periodā viņiem šai grupai kopā ar rajona koordinatoriem notika sadarbība, jo mēs sapratām, ka tā organizēšana būs ļoti grūta. Nu, īstenībā tas joprojām ir bezprecedenta pasākums akcija visā pasaules vēsturē. Bet tajā laikā sevišķi jaunai paudzei, kas klausās, ir jāiedomājas, ka nebija nekāda tīmekļa, pa kuru varēja ātri uzklikšināt un zināt, kas kur notiek. Nebija kabatas telefona arī. Protams, Interfronte centās pretoties, jo augusta sākumā tiek organizēts tā saucamais internacionālistu marš, tagad tos sauc par krievu maršiem, Krievijā tāds melncimtnieku marš, lai iebiedētu Igaunijas, Latvijas un Lietuvas sabiedrību, bet kuri gan izčākstēja. Un tad pēdējā sanāksme, pēdējā notikumu saskaņošana notiek Cēsīs, vietā, ko es īstenībā joprojām nevarētu atrast, jo mēs bijām vienojušies ar Cēs Tautas frontes nodaļā Ivaru Prauliņu un ar Māri Lukaižu, kur ka jūs nogādājiet lietuviešu šigauņus un latviešu atsevišķi, nevis pa vienu ceļu atsevišķos laikos, un nogāja tā, lai čekisti nezinu, uz kuriem mēs aizbraucam, nenoklausās. Un te mūs visādiem meža ceļiem aizved uz tādu tā kā pirtiņu, un tur notika visu dienu, no rīta līdz vakaram notika šī pēdējo tekstu apspriešana protokoli, un dīvainā kārtā pagājušā gadā gatavojoties LTF 25. dzimšanas dienai, es atradu, ka visi šie protokoli oriģināli, rakstīti ar Sandas Kalnietes rokrakstu, nezinu, kāpēc atrodas pie manis visās trīs valodās. Iespējams, kaut kādu drošības apsvērumu dēļ, iespējams, varbūt tāpēc, ka man tika viņi atdot, un es nenodēlu Tautas frontē, bet diezgan unikāls dokuments, ja, jo oficiālajos papīros pēc tam neparādās daudzi šī apspriešanas temati, jo mēs runājam neformāli par to, kāda būs Maskavas reakcija, kā mēs rīkosimies pēc šīs Maskavas reakcijas. Bet mums galvenais bija panākt, lai šis Baltijas ceļš notiktu. Mums bija norunāts, ka paša atbildīgākajā Baltijas ceļa brīdī, tas pulksten 19. un stundu pirms tam, tātad sākot no 6, Latvijas rādio notiks tiešā translācija. Jo bez kabatas tālruņiem, tad mēs varēsim caur Latvijas rādio translāciju koordinēt cilvēku sastāšanos, satiksmes plūsmas regulēšanu, jo visiem rajona koordinatoriem bija piekodināts ieslēgt radioaparātus automašīnās un organizēt kustību, jo no viņiem tad mums pienāktu ziņas arī, kā notiek šī ceļa izveidošana. Bet 23. augusta 3. mums nāca ar ļoti nepatīkamu, nu, būtībā pat šokējošu pārsteigumu, kas uz brīdi mums lika nolaist rokas bez palīdzībā. Latvijas kompartijas centrāla komitejas ideoloģiskais sekretārs Ivars Ķezbers piezvanīja un pateica, ka centrāla komiteja aizliedz radiotranslāciju. Ivars Ķezbers arī bija PSRS tautas deputāts un tā kā, nu, tautas frontes atbalstīts, bet no acīm redzot, tas spiediens vai tā iebiedēšana no VDK un no Maskavas puses ir bijusi tik liela, ka viņš acīm redzot ir bijis spiests piekāpties.
Starp citu, kāds tobrīd bija Latvijas kompartijas status?
Latvijas kompartija toreiz vēl nebija tā kā sašķēlusies, tā vēl bija palikusi tādā pašā status quo, jo Baltijas ceļš bija tas, kas vēlāk veicināja pilnīgi Latvijas kompartijas sašķēlšanos. Pēc Baltijas ceļa sākās arī masveida izstāšanās no Latvijas kompartijas. Bet toreiz viņai bija šis formālais spēks, vara, jo rādio bija pakļauts centrāla komitejai. Un mums vajadzēja domāt, ko darīt. Divas stundas pirms Baltijas ceļas iebrauc šeit pat. Man pat šeit šajā pašā studijā, kur es šodien atrodos, manas pretī sēdēja Normunds Beļskis, mums bija Tautas frontes 5 minūšu raidījumi, kad mēs parasti devām vienreiz nedēļā ziņas, kas notiek Tautas frontē. Un Normunds Beļskis man deva iespēju ierunāt uzrunu cilvēkiem, šajās 10 minūtēs, kad cilvēki sadosies rokās, jo bija norunāts, ka pirms tam, kad mēs sūtīsim no Tallinas caur Rīgai uz Viļņu, visi šos trīs vārdus, katra ausīs lietuviešu latviešu igaiņi, brīvība, vabadūs, laisve, katras tautas kustības līderi runās. Tad Igaunijā runāja Marija Lauristine, Latvijā vajadzēja runāt man, un Lietuvā vajadzēja runāt Vītautam Landsbergi. Gedimina laukumā viņam notika šis mītiņš, Igaunijā Rāca laukumā savukārt, un Rīgā šis mītiņš notika tepat arī Rīgas centrā pie brīvības pieminekļa. Nu, un tad man vajadzēja saprast, ka manai runai būs arī koordinējošs raksturs. Divas stundas iepriekš man vajadzēja tā kā nu paredzēt, kā cilvēkiem rīkoties tajā brīdī. Man vajadzēja iedomāties to atmosfēru, kāda būs pēc divām stundām, kad mēs sadosimies rokās. Viss, kā mēs zinām, notika. Cilvēki sadevās šeit dzīvajā ķēdē, šīs elektrizētās emocijas, šī baltiešu pašpārliecinātība, šī vienreizējā izārstēšanās no kompleksiem un savu spēku apziņa. Šajās divās minūtēs koncentrējās, ka tāds milzīgs, man liekas, lodveids zibens lādiņš caur visiem mums. Un tagad atlika gaidīt tikai rezultātu. Rezultāts bija tas, ka šis Baltijas ceļš kļuva par vienu no pasaules vēstures leģendām. Efekts bija, man liekas, joprojām nenovērtēts pilnībā, kaut arī Baltijas ceļš ir ierakstīts UNESCO pasaules nemantarā kultūras mantojuma programmā. Pirmkārt, tas bija iespējas uz rietumiem, milzīgs, jo tūlīt pat sekoja Buša vēstule Gorbačovam pēc Baltijas ceļa, ka viņš rakstīja Gorbačovam, ka viņš var rīkoties dažādi, bet Baltijas valstu un Polijas jautājumā viņam jāsaglabā piesardzība un samērojamība. Arī rietumu valstis savas sabiedrības, kur ieraudzīja šo dzīvo ķēdi, kas bija tomēr tāds izbrīns un sajūsma, arī rietumu valsts sāka atmest šo piesardzības politiku un politiku, ko viņi mums vienmēr skaidroja, nu, jūs varat rīkoties tā vai citādi, bet galvenais atbalstīt Gorbačovu un nedomājot, ka jūs tiksiet ārā no Padomju Savienības, samierināties. Beidzot, Baltijas sešiem parādīja, ka mēs ejam ļoti saprātīgi, bet mēs ejam strauji un mēs ejam faktiski uzvaroši uz priekšu. Ilgi nebija jāgaida reakcija Kremļa informācijas kanālos. Baltijas ceļš tika noķengāts uzreiz, un to, kā tas tika darīts jaunai paaudzei, ir viegli palūkoties tagad skatoties, kā tiek gānīta Ukraina. Neko oriģināli.
Es arī ļoti labi atceros konkrēti Gorbačovu uzstāšanos. Šķiet, tas bija no PSRS tautas deputātu kongresa tribīnes, kur viņš teica, un iedomājieties, Baltijas ceļā taču stāvēja arī bērni, fašisms tiek ieaudzināts no bērna kājas.
Jā, viņš to pārmet mums arī personīgi sarunā, ka mēs, iedomājieties, mēs ekstrēmisti ievelkam bērnus, ja, šādā netīrā nacistiskā politikā. Jā, tie bija Gorbačova vārdi, un tāpēc laikam nav brīnums, ka 26. augustā PSKP politbirojs gan tā no Gorbačova puses ļoti piesardzīgā veidā, jo paziņots, ka vienbalsīgi, bet Gorbačovs savu piekrišanas devis pa telefonu, tātad viņš rietumu partneriem varēja toreiz pateikt. Nebija klāt, izdeva tādu savu lēmumu, kas Padomju Savienībā nozīmēja valsts lēmumus ar visām no tā izrietošām sekām. Viens no Gorbačova padomniekiem ar atmiņgrāmatā rakstījis, viņš teica, kad mēs ieraudzījām, viņš saka lielākoties ar šausmām, Baltijas ceļu, mēs sapratām, ka bez tankiem mēs baltiešus nepaturēsim. Un tad viņš piebild, bet tankus laist mēs nevarējām. Nu, tās Padomju Savienības ekonomiskā stāvokļa dēļ, atkarības no rietumiem dēļ, kas bija tajā brīdī. Un tomēr šie mēģinājumi šos tankus palaist bija. Jo 26. augusta paziņojumā bija skaidri un gaiši pateikts drauds. Tā, jūs esat pārkāpuši tagad tās robežas, ko mēs jums atļāvām, un nākošais būs mēs šausim. Mēs sūtīsim jums tankus. Un praktiski bija jau sagatavots tas pats scenārijs, kas Tbilisī 89. aprīlī, ja, ievest, izmantot iekšlietu karaspēku, apspiest baltiešu, viņi gaidīja tikai iemesli, jo vajadzēja vismaz kaut kādu formālu iegansti, vajadzēja kādu asins izliešanu, un tad, protams, Padomju Savienības miera misija šeit būtu klāt tūlīt ar visu. Nu, viņam nevajadzēja būt klāt, 150 tūkstoši okupācijas armijas karaspēka atradās tepat uz vietas, bet viņi nebija gaidījuši atkal straujo tautas kustību reakciju, jo tūlīt pat šajā pašā dienā, tā bija svētdiena, mēs tūlīt pat sasaucām tautas frontes mājā visas tajā laikā Latvijā esošos PSRS tautas deputātus, tie bija šķiet 22 un 24 toreiz Latvijas PSR deputātus, kuri bija gatavi atbalstīt Latvijas tautas fronti. Un uzrakstījām kopēju paziņojumu, kur rakstījām, ka mūsu centieniem un mūsu izturībai, mūsu brīvības mīlestība šodien pienākus pārbaudes stunda. Es atceros, ka tur vajadzēja emocionālu paziņojumu, tad mani, Laķi un Jura Rubeni iegrūda pārie kolēģi, kas bija valdes sēžu zālē, kur mēs katrs teikumam uzrakstījām šo paziņojumu, un Juris Rubens turpat no tautas frontes loga Vecpilsētas ielā 13-15 nolasīt cilvēkiem, kas jau bija sapulcējušies. Vēl pēc dažām dienām, tas šķiet, ka bija 31. augusts, Rīgā jau tika sasaukta nākoša ārkārtas Baltijas padome, kur savukārt mēs pieņēmām Baltijas kopējo paziņojumu apvienot nāciju organizācijas ģenerālsekretam Peresam de Kuelieram, protams, kur nesekoja nekāda atbilde, un aicinājumu PSRS tautām saprast, ka Baltieši šobrīd cīnās arī par viņu brīvību, un mēs gribam tikai, lai brīvas neapspiestas tautas dzīvot Padomju Savienībā. Šo aicinājumu ļoti emocionāli uzrakstīja tautfrontietis Rolds Dobrovenskis. Un tad vēl pieņemam vairāk šīs Baltijas padomas rezolūcijas par mūsu tālāko rīcību. Sekas bija, nu, tomēr negaidīti pozitīvas mums un negaidīti satriecošas tiem, kas gribēja mums uzbrukt ar varu. Jo tūlīt pat sāka celties Krievu demokrāti, kur guva lielu atbalstu, nosodīdami šo PSKP agresiju pret Baltiju. Sākās kustība arī PSRS tautas deputāta kongresā. Gorbačovs īstenībā bija izmisis, jo viņš vēlāk arī atzinies, ir vairāk kārtīgi, ka Padomju Savienība jau negribēja atlaist arī Austrumeiropu, negribēja Vācijas atkal apvienošanas. Tā kā pirmām kārtām tas viss ietekmēja procesu Austrumeiropā. Austrumeiropieši nebija akli, viņi redzēja, kas notiek Padomju Savienībā ar šo Baltijas ceļu. Tas viņus iedrošināja un iedvesmoja. Rietumnieki saprata, ka nenotiek tas, ko propagandē Kremlis, jo kas var būt izteiksmīgāka demonstrācija nevardarbīgai pretestībai kā šāda miermīlīga dzīvā ķēde, kas tiek parādīta visas pasaules televīzijas kanālos. Un cilvēki PSRS iekšēnē, šīs PSRS apspiestās tautas, saprot, ka viņi taču arī var cīnīties par brīvību. Tas ir iespējams, jo baltieši var notikt ļoti spontāni šo neatkarības ideju eskalācija visās savienotajās republikās. Es zinu, ka mūsu tautfrontieši brauc arī palīdzēja Ukraiņiem dibināt RUH, Ukraiņas tautas fronti. Mūsu cilvēki brauc pilnībā izstrādāt statūtus Grūzijas tautas frontē un mainījās spēku samērs PSRS tautas deputātu kongresā. Tur bija vairāk kā 1000 deputāti, no kuriem, nu tad ar baltiešu grupu varēja skaitīt, ka 300 bija tādi, kas gribēja tālāk Padomju Savienības demokratizāciju. Un šis mazākums tajā brīdī, man liekas, izmantojot šo apjukumu, to, ka Kremlis nebija gaidījis tādu reakciju no sabiedrības un arī no rietumiem pēc savu nosodījumu baltiešiem. Mums izdevās panākt ļoti daudz ko. Drīz vien tika svītrots 6. pants no PSRS konstitūcijas.
Tas liktenīgais formulējums, kas atcēla komunistiskās partijas vadošo lomu, tad šis labojums PSRS konstitūcijā vēl nebija izdarīts.
Vēl nebija izdarīts, jā, tajā brīdī nebija. Joprojām it kā bremzējas Ribbentrop-Molotov pakta izmeklēšana, un tomēr Ribbentrop-Molotov komisija pēc Baltijas ceļa sanāk, un galu galā, īs pirms Ziemassvētkiem, divās dramatiskās sēdēs, pirmā balsojumā izgāžot komisijas slēdzienu par to, ka šis pakts bijis un ka Baltija okupēta nelikumīgi, otrajā sēdē ar Maurika Vulsona prestomātisko spožo oratoru runu ar Aleksandra Jakovļeva viltīgo diplomātisko uzstāšanos panāk, ka, man liekas, ar 70 cilvēku pārsvaru ģenerāļiem murdot tiek pieņemts lēmums, ka Ribbentrop-Molotov pakts slepenā vienošanās par Eiropas sadalīšanu ir bijusi, ka šie protokoli ir atzīstami par spēku zaudējušiem no parakstīšanas brīža, un atzīstam par nelikumīgiem. Tas ir viss, kas mums Baltijas valstīm bija vajadzīgi, lai arī Padomju Savienības iekšēnē leģitimizētu savu ceļu uz brīvību. Nākošie soļi jau bija vietējo padomju vēlēšanas decembrī 89. Gadā, kad Tautas fronta iegūja plašu organizatorisko un atbalsta bāzi parlamentārām vēlēšanām un parlamentārās vēlēšanas martā, kad pateicoties šiem vietējo padomju panākumiem, kur 80% vietējo padomju bija Tautas frontas rokās, mēs panācām neatkarības deklarācijas pieņemšanu.
Vēlreiz mazliet par to, kāda tad bija reakcija šais Krievijas demokrāta aprindās. Šodien, skatoties uz to, kādi noskaņojumi ir Krievijā, mēs ļoti izjūtam, cik tomēr dziļi Krievu cilvēku domāšanā ir iesakņojies šis priekšstats, ka Krievijas valsts tā var būt tikai impērija, ka citādi Krievijas valstī teju vai nav jēgas. Kāda bija tobrīd tā reakcija?
Tur ir diezgan liela atšķirība šajā attieksmē, un te ir atkal jāatceras te apstākļi, kā tie bija, ka pamostas prese, pateicoties Gorbačovam, tas bija 88. Gadā PSK konferencija, arī viņa panāktais tas, ka nu, presē jābūt brīvai vai relatīvi brīvai. Krievijas iedzīvotāja informācija par to, kas notiek Baltijā, viņa īstenībā guva arī no Kremļa propagandistiem kā tagad, bet viņiem bija arī alternatīva informācijas avoti, un viens no šiem alternatīva informācijas avotiem bija Tautas deputāta kongresa tiešās translācijas, kur viņi šos baismīgos Kremļa nozākātos Baltijas fašistus ieraudzīja. Un noklausījās viņus, un viņu viedoklis mainījās. Man pat varbūt, ka man drusku tā ir tāds subjektīvs šīs sajūtas, bet man toreiz šķita arī iebraucot Maskavā un darbojoties, ka uz mums baltiešiem pat skatījās, kā zināmā mērā, uz elkiem, un tādiem kā demokrātijas elkiem, arī krievi. gan krievu demokrāti, gan varbūt arī netik ļoti demokrātiski cilvēki, un daudz no viņiem teica, ka viņu vienīgā cerība ir Baltija. Krievu demokrātos bija tāds, man liekas, tāds drusku pārspīlēts baltiešu kults. Reizēm viņi arī demokrāti uzdeva, nu, bet nu, kā tad tā jūs bez mums un tam līdzīgi, ko es dzirdēju no krievu demokrātiem, viņi teica, nu, jūs mūs pametāt. Un tāpēc mums atnāca pie varas Putins un čekisti. Ja būtu bijuši jūs, jūs mums palīdzētu atgūt brīvību. Es kādreiz ar igauņiem par to runāju, arī ar savisāru, un mēs šo fenomenu tā apspriedām, viņš teica, jā, ļoti interesanti. Kāpēc viņi negrib paši cīnīties par savu brīvību? Kāpēc viņi grib, lai kāds cits par to brīvību cīnās? Arī Aleksandrs Jakoļos vēlāk stāstīs, un tas arī pavīd viņa grāmatā krēsla, ka arī viņš ļoti cerēja uz to, ka tieši baltieši būs tie, kas izvedīs Krieviju no tā purva, kurā Krievija atrodas. Un tā kā jāsaka, ka tas bija ļoti liela cerība laiks, ja mums lai kā mums neiet, un lai kas mums tagad varbūt neapdraudētu, šīs cerības ir piepildījušās, kā milzīgs dārgums. Tad Krievijā tas bija cerība laiks, kad Krievijai varbūt otro reizi 20. Gadsimtā bija iespēja iet civilizētu neverdzisks valsts ceļu. Krievija šo laiku izniekoja. Es domāju, ka Krievija padevās vai Krievijas demokrāta spēka bija pārāk vāji. Latvijā bija ļoti noliedzoša attieksme pret drošības komiteju, ko mēs runājam par šo nepieciešamību iziet lustrācijas ceļu, ka tomēr būs vajadzīgi ierobežojumi čekistiem. Krievijā par to nebija runa, un man liekas, ka pašreizējais nožēlojamais Putina režīms ir sekas tam, ka viens viduvējs čekas pulkvedis ar visu savu domāšanas apvārsni kļūst par šīs baisās impērijas vadoni, ka Krievija līdz ar to zaudēja savas nākotnes cerības.
Baltijas ceļš ir iekļauts UNESCO mantojumā, tas ir aprakstīts, tagad mēs atzīmējam šo jubileju. Tam visam ir tāda muzejiskuma pieskaņa. Vai Baltijas ceļš un skatoties plašāk uz visu šo neatkarības iegūšanas procesu, uz šo nevardarbīgās pretošanās teoriju un tehniku, vai tur ir kaut kas tāds, uz ko ir jāskatās kā uz lietojamu pieredzi? Citā vietā, citā laikā, vispār izjūtā par kādu politisku darbošanos.
Redzot Krievijas agresiju Ukrainā, kad Ukraina ir sasparojusies, iet civilizēts valsts ceļu un izrauties no šīs korumpētās bandītiskās impērijas ārā, liecina, ka turpinās. Mums palēmējās, jo mums varbūt tas galvenais Baltijas ceļa uzdevums izpildīts, bet pārējās padomju apspiestajās tautās, kurās izplatījās Baltijas ceļa ideja, šis Baltijas ceļš sevišķi Ukrainā turpinās joprojām. Tas ir aktuāls. Un ne jau vēl Ukraiņa arī Maidana sākumā organizēja šo sadošanās dzīvajā ķēdē, lai parādītu, no kurienes saknes ir, ja, no kurienes viņiem ir nākusi iedvesma. Baltijas ceļu var uzskatīt par vienu no spožākajām Latvijas tautas frontes, ko varētu saukt par garaspēku karaspēku uzvarām. Un garaspēku karaspēks, atšķirībā no kaut kāda konvencionāla karaspēka, vienreiz uzvarējis kļūst neuzveicams. Baltijas ceļa galvenā mācība ir, ko varbūt atšķirībā no bēdīgiem notikumiem 1940. gadā mēs tagad esam beidzot apgūši, nodzēšusi to, kas bija 40. gadā, nodzēšusi to tautas demoralizācijas pakāpi, ka mēs bijām spiesti bez pretošanās atdoties ienaidniekam, ka no agresora nedrīkst baidīties. Baltijas ceļš arī ir, es domāju, lielā mērā izdzēsis tāds latviešu mazvērtības komplekss, ko mums šī ģeopolitiskā katastrofa, ko sauc par padomju savienību, bija radījusi. Un lai kā mums Kremļa propaganda atkal negribētu iedēstīt šos mazvērtības kompleksus, ka mēs nevaram iztikt bez šī lielā brāļa, Baltijas ceļš parādīs, ka mēs varam iztikt, ka mēs ejam savu ceļu. Baltais ceļš ir palicis arī gan mūsu apziņā, gan var pasaules vēsturiski atmiņā kā zināma tehnoloģija, jo nevienreiz vien pasaulē, jau pēc Baltijas ceļa ir bijuši mēģinājumi ar kaut kādas atgriezeniskās reģenerācijas palīdzību radīt attiecīgas jūtas, ka cilvēkiem vēl nav pašapziņas, bet tad viņi organizē šo dzīvo ķēdi un viņi uzjūnda sevi šo pašapziņu. Baltijas ceļš ir radījis arī ļoti pozitīvu un arī Kremļa propagandas joprojām neiznīcinātu Baltijas pozitīvo tēlu pasaules sabiedrības acīs, jo pat mūsdienās, satiekot manu gadgājumu cilvēkus, reti kāds ir, kurš neatceras to, kādas sajūtas viņā izraisīs, vērojot televīzijās, Baltijas ceļa, fotogrāfijas, reportāžu. Man jau pašam ir vienmēr šis piemērs, ko es pieminu, ka lidodams jau labu laiku pēc Baltijas ceļa kādā Austrālijas lidmašīnā, man blakus apsēdās ķīnieši, kuriem bija ļoti grūti ieskaidrot, kur atrodas Latvija. Kā es pieminēju Baltijas ceļu, viss viņi izplūda smaidā, un apkampās, viņa teica, jā, tas ir kaut kas apbrīnojams un tas ir ļoti spēcīgs. Jāatceras arī, ka šis Baltijas ceļš atsimzot ir process, kurš nav apstājies. Zemapziņā tas ir visu laiku. Jebkurā kritiskā situācijā Baltijas valsts šoreiz zina, ka mums jābūt kopā tūlīt. Un tūlīt kopā jāpartojas. Un tas arī tagad varbūt tajā Krievijas iebrukuma gadījumā ļoti spēcīgi pastiprinās arī šī Baltijas valsts militārā koordinācija un sadarbība. Tā kā man liekas, ka mēs šajā Baltijas ceļā stāvam joprojām, ka šīs igauņu lietuviešu draugu rokas jūtu, kas manī dzīvo kā Baltijas ceļa tāds vadmatīvs uz Igaunijas Latvijas robežas, kur es stāvēju. Man bija tāds tautiešu darināts pulavers ar milzīgu Latvijas ģērboni, balts, un es stāvēju ka robežu starp igauņu meiteni un latviešu meiteni. Un pēc tam mēs visi sapulcējāmies kopā ar igauņiem, un lielā ugunskurā sārtā metām Staļina Ribentropa portretus, Padomju Savienības un nacistiskās Vācijas simbolus, un mēs teicām, ka šajā brīdī mēs paši pasludinām, ka mums ir beidzies otrais pasaules karš, mēs esam uzvarējuši. Tā bija šī garīgā uzvara, kas vēlāk palīdzēja īstenot visu pārējo. Baltijas ceļš parādīja to, ka trim it kā mazām tautām ir tomēr milzīgs tāds globāls spēks, tāds ir bijis un mums ir arī šodien.
Ar to mēs arī noslēdzam mūsu šodienas sarunu, kas bija veltīta Baltijas ceļām pirms 25 gadiem, un es saku paldies manam sarunbiedram Dainim Īvānam. Par pagātni sarunājas Eduards Linīts.